Du lytter til Privacy League, programmet fra Wired Relations, hvor vi taler om GDPR og informationssikkerhed. Jeg hedder Jakob Høgh Larsen, og det du skal lytte til nu, det er en optagelse af en af vores liveudsendelser, hvor vi blandt andet taler om de mest vigtige arbejdsprocesser eller workflows i en databeskyttelsesenhed.
Velkommen til Privacy League Live. Jeg hedder Søren Weisse, og jeg prøver at liste os igennem dagens program på en times tid. Som altid så optager vi lyden her, og det kommer på vores podcast. Så hvis du ikke abonnerer på den endnu, så er det Privacy League Live, eller Privacy League Danmark, undskyld, hvor live-episoderen de også kommer på. Du kan finde i din favorit podcast-pusher. Har I nogle spørgsmål undervejs, så skriv dem gerne i chatten. Og vi kommer også til at lave lidt håndsoprækning, hvis at der er lidt uddybende på noget af det. Men skriv gerne i chatten, så har vi alle sammen sådan en fornemmelse for, hvad spørgsmålene, hvad retningen egentlig kommer til at gå i. Vi må også meget gerne alle sammen lige mute jer selv. Så falder du lidt ud, Dennis. Så skal jeg nok prøve at skifte mikrofon, hvis det fortsætter i hvert fald. Skriv gerne i chatten, så hiver jeg på. Som vi egentlig kommer igennem det. Og så vil jeg bare lige komme med en enkelt annoncering. Vi har fået fornøjelsen af at få Allan Frank fra Datatilsynet og Henning Mortensen fra Råd for Digital Sikkerhed i studiet den 27. oktober, en times tid fra 14 til 15. Og det bliver alle de gode emner, vi skal igennem. Det bliver noget med noget Helsingør, noget Cloud, noget analytics, alle de der store dejlige emner. Og jeg kan se, Peter han har allerede smidt et link i chatten, hvor I kan tilmelde jer. Så hop ind der, hvis I har lyst til at høre det fra hesten selv og dem omkring. Det bliver i hvert fald en rigtig god snak, hvor Henning han kommer til at stille en masse spørgsmål til Allan.
Og for jer, der sidder her, så kan I jo, hvis I har nogle spørgsmål, I synes, vi skal stille til ham, så send dem til mig. Smider jeg dem i Hennings stak. Det er sådan en lille eksklusiv ting, man kan få lov til, når man sidder her, i stedet for at se pressemøde. Undskyld, Søren.
Nej, det er helt okay. Det er okay. Jeg har sådan set ikke så meget mere, så jeg vil egentlig bare give ordet videre til dig, der ved langt mere om pressemøder, end jeg gør, Jacob. Så prøv det dit.
Jamen tak for det, Søren. Jamen der kom jo her for kort tid siden, kom der jo sådan lidt en stor nyhed, synes jeg, som jeg i hvert fald lige synes, jeg var nødt til at adressere her, fordi jeg tror, det virkelig sådan lidt vælter landet for mange af os. Fordi i går kom FSR, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, med en ny revisorerklæring om cybersikkerhed. Det var så mit forsøg på at starte med en vittighed her som morgen, men det er faktisk ikke desto her eftermiddag. Det var ikke desto mindre rigtigt, der er faktisk kommet en ny revisorerklæring sammen med den her, med i virkeligheden sådan i den der ISAE 3000 serie, som kommer til at handle om cybersikkerhed og NIS 2 og sådan noget. Jeg er ved at prøve at finde ud af, om jeg kan få nogen fra FSR til at forklare os, hvad der er op og ned på det. Det var en nyhed, og jeg tænker, at der nok også er noget med noget valg og sådan noget. Jeg tror, jeg gætter på, at vi måske, det får vi sikkert nok af, så det gør vi ikke så meget ud af i dag. Der kommer nok heller ikke til at være sindssygt meget GDPR i valgkampen, selvom der nok trods alt kommer noget omkring sikkerhedsdagsordenen, som i hvert fald berører vores område. Jeg tænker, at der nok vil blive drøftet noget af det. Det kan jo også godt være, at alt det her med digitalisering og den der dagsorden, der handler om vi kan få alle med på den og sådan noget. Så det der kan der være, vi i løbet af de næste, er det 4 uger, det var før vi skal til valg, kommer til at tage nogle ting op. Men jeg har nogle emner på dagsordenen, og ellers så må I jo skyde løs med andre ting, som vi skal tale om. Og det første emne, der skal vi i virkeligheden nogle år tilbage. Jeg har på det her tidspunkt en dag et problem med min Outlook, Og så rejser jeg mig fra mit kontor, og så går jeg to døre hen ad gangen til Michael. Det er faktisk Michael Nielsen, som nogen af jer vil kende fra DPO Danmark, som han er ejer af og ansvarlig for. Han er vores IT-chef faktisk på det her tidspunkt for at få hjælp til det. Og så kigger Michael sådan lidt opgivende på mig og siger, du godt klarer det ikke rigtigt af en IT-opgave at finde ud af, hvordan Outlook fungerer. Og det har han jo fuldstændig ret i, når man sådan lige tænker over det. Men jeg tænkte jo bare, da jeg rejste mig op, det er noget med IT. Og jeg har en fornemmelse af, at vi også nogle gange oplever noget tilsvarende omkring databeskyttelse. Spørgsmål, som i virkeligheden ikke sådan helt ligger hos jer, men det er noget med GDPR, eller måske endda det er noget med noget lovgivning. Så jeg prøver lige at spørge Dennis, eller hvem det nu er, der sidder med GDPR i virksomhederne. Det oplever jeg i hvert fald. Og et af de områder, som stikker ud for mig, det er marketing. Det her med sådan at få de der spørgsmål, må vi sende nyhedsbrev til de her mennesker? Vi tracker jo folk på hjemmesiden. Må vi bruge de oplysninger, vi har til at retarget mod dem? Må vi bruge oplysningerne fra hjemmesiden til at differentiere prisen, så Bent skal betale mere end Bettina? Den der type af spørgsmål, som på en eller anden måde indeholder noget persondata, men som jo i virkeligheden også handler rigtig meget om markedsføring. Det er sådan nogle spørgsmål, tænker jeg, at nogle af jer, der sidder i den type virksomhed i hvert fald, en gang imellem løber ind i. Og det, som jeg har tænkt over i den sammenhæng, det er, er det vores område? Har vi kompetencerne til at svare på den slags spørgsmål? Risikerer vi i virkeligheden at komme til at svare på et spørgsmål med nogle andre midler end dem, som vi end dem, der bliver spurgt til, altså i virkeligheden med GDPR i stedet for noget marketing? Er det et tværfagligt område? Altså skal der i virkeligheden involveres nogle andre mennesker og sådan noget? Jeg tror mange bakser med det der ligger mellem marketing og databeskyttelse. Jeg har sådan en fornemmelse af, at vi skal være ret sådan ydmyge omkring, hvad vi rent faktisk ved og kan på det område, medmindre vi er rigtig dygtige til nogle andre ting end kun GDPR. Lad os tage eksemplet med de der differentierede priser. Altså hvis vi kigger på det GDPR-siden, så vil vi selvfølgelig lige ret hurtigt se på, om det har det et lovligt formål. Er det skrevet godt nok? Er der transparens omkring det i forhold til den registrerede? Det oplysningerne bruges til, det er at stille den rigtige pris, eller hvordan vi nu får formuleret det. Det er jo sådan fra GDPR-siden, det er det, vi kommer til at tænke på der, når vi skal processe den form for forespørgsler. Men er det en ulovlig markedsføringspraksis? Altså er det aggressiv? Er det aggressiv markedsføring? Er det vildledende? Er det måske i strid med bestemmelser om diskrimination? Hvis Bent får en bedre pris end Bettina, er det så kønsdiskrimination? Eller er det diskrimination på grund af noget andet? Jeg oplever i hvert fald, at det er et af de her områder, jeg selv gerne vil blive klogere på, fordi det er så åbenlyst grænser op til GDPR, og tit bliver sådan rodet sammen. Sidste gang talte vi også om Google Analytics, og tænker mange i de sidste uger måske, og tidligere har været inde i det, og fra GDPR-siden er det jo hurtigt kommet til, i hvert fald i et vist omfang, at handle om tredjelandsoverførsel. Og jeg har set marketingfolk specielt på LinkedIn sige, at nu kommer der jo snart det her Privacy Shield, hvad kan det blive, 3.0, 4.0 eller et eller andet. Så nu er det jo hele løst. Men hvis vi kigger på det fra sådan mere marketingretlig side, tracking, kunne nogle af de behandlinger, vi foretager, faktisk være i strid med markedsføringsloven? Kunne det være diskrimination, kunne det være aggressiv markedsføring, når vi bruger tracking-oplysningerne til noget. Det var egentlig mest for at sætte på dagsordenen det her med, om der er nogle områder, hvor I, vil jeg være super interesseret i at høre, hvor I oplever, at I bliver trukket ind, men måske ikke helt føler, at I er de rette, fordi det er noget med GDPR, eller det er noget med lovgivningen. Det kunne jeg godt tænke mig at høre. Et af de steder, hvor jeg selv, som sagt, det er lige præcis her på markedsføringsområdet, hvor jeg synes, at jeg tit står og tænker, når folk spørger, kan jeg vide, om det her egentlig er en, en persondataretlig problemstilling, eller om det i virkeligheden handler om markedsføringen, eller om det måske i virkeligheden handler om, hvorvidt vi vil, altså rent etisk, markedsføre os på den her måde.
Jeg har lige forsøgt at skifte min mikrofon her, så jeg håber, at lyden den går bedre igennem nu. Der er et par kommentarer. Lisbeth, hun siger, at hun egentlig tit har følt de der manglende juridiske kompetencer, fordi GDPR det griber ind i så meget lovgivning, som det gør. Og det er jo også det, som du egentlig lægger op til. Der er meget, der kommer fra siden her. Mm. Og så synes jeg, at Dennis han virkelig sætter en interessant problemstilling op. Og det kan godt være, at jeg læser, hvad skal man sige, jeg lige snitter bare lige ud her. Men det, at Dennis siger, det er, hvad for en titel har du? Hvad for et ansvarsområde har du? Og dermed, hvad kan du tillade dig at sige nej til? Og det synes jeg jo er super interessant i forhold til det her. Altså afgrænsningen af, hvad er egentlig dit område? Lidt ligesom ham, IT-manden, han sagde til dig, Jacob, sige, det er jo reelt set ikke, det er jo ikke mit problem det her.
Mm.
Hvem laver den afgrænsning? Det kunne jeg godt tænke mig at få et svar på. Og det kan være, at du har en idé om det, Dennis. Du nævner nogle titler og noget. Kom du bare på, Dennis?
Du behøver ikke at række hånden op. Du var kommet på.
Ja. Det er vigtigste end for ISA 3000 og IFR. Jeg har sådan skiftet rundt i forskellige betegnelser, hvor der er noget, der oftest man ser er, at GDPR er ansvarlig. Eller DPO. Der er ofte nogle DPO'er, der ikke egentlig er tekniske DPO'er, og det kan man også få bøder for fra datatilsynet. Hvis man har en DPO, der er med til at skabe compliance og definere, hvordan compliance kan se ud, det kan man se i flere andre lande, at der er flere bøder, der bliver givet. Det er eneste i Berlin. Men så er der de her, ja, det er så GDPR eller DPO. Det er sådan set meget enkelt kun GDPR, man så skal arbejde med. Ja, der kommer noget jura, der kommer noget IT-sikkerhed måske også lidt. Men udover det, så er det meget sådan kun det. Men så har man måske ikke en legal-afdeling. Og hvem er den, der er tættest på sådan noget med legal? Det er noget, der har noget i jura at gøre. Så kan man hurtigt blive til et eller andet legal assistant. Sådan, den titel har jeg også. Så er der de her, der er compliance. Er noget med compliance. Det er ofte også noget med IT-sikkerhed en del. Og også andre rammeværker, man vil overholde. Det bliver så har man sådan set åbnet op for, at man egentlig er en legal afdeling. Så man må selv jo egentlig i starten være sikker på, at det, jeg kommer til at arbejde med, er afgrænset. Ellers så bliver man hurtigt også contract manager, eller klimarapporteringsansvarlig, fordi det er noget, jura gør, osv. Så ender man med, at man, som jeg har skulle drage den konklusion, at man nok hellere skal starte med at læse jura også.
Og det gør du så.
Karina, du har også en kommentar om, at du oplever tit de her markedsføringsspørgsmål, de lander på dit bord. Men det er enten etiske overvejelser eller markedsføringsretslige hensyn. Kunne du give os nogle eksempler på, hvad det eksempelvis er? Altså, fordi jeg tænker, at jeg spørger tit, hvad skal man sige, både Jacob til råds inden for marketing og også i vores compliance-afdeling, fordi jeg simpelthen ikke selv ved det. Så det kunne bare være interessant at høre, hvad er det for nogle spørgsmål, de får, kan andre genkende til det?
Ja, jeg kan godt prøve at give nogle eksempler. Det er ofte sådan noget med leads, eller hvor længe vi må beholde nogle oplysninger, men det kan også være samtykke, og hvor man måske tænker samtykke, bare sådan helt generelt, men hvor der jo godt kan være forskel på, om det er det markedsføringssamtykke, eller om det er GDPR-samtykke. Så det tror jeg, det er der i hvert fald mange her hos os, som godt kan blande, eller i hvert fald ikke kender forskel på,
Ja.
Så det kan godt give et mudret billede nogle gange, og så er man nødt til i hvert fald at kunne skelne det ad, når man skal forsøge at forklare dem, og hjælpe med at forstå, jamen, hvad er det reelt, I har behov for, om det er det ene eller den anden form for samtykke, hvis samtykke er det, der er det passende grundlag. Altså. Så det kan være sådan nogle typer spørgsmål, jeg får.
Ja.
Og hvor længe vi må beholde nogle oplysninger, og hvor længe vi må kontakte nogen igen. Og det grænser, det ligger jo ofte lidt i sådan et grænseland mellem, der er noget med personoplysninger, men ikke kun.
Ja. Jeg kan i hvert fald mærke, at jeg har haft en blind vinkel. Altså nogle gange er det jo det der med, at man har en hammer, og så ligner alt søm. Og jeg har selv haft en blind vinkel på sådan noget som menneskerettighedsspørgsmål og markedsførings, altså problematikker, for eksempel, som kommer ind over lige nu. Kører jeg en stor kampagne for en bog, som jeg anbefaler til alle, der overhovedet vil lytte til, hvad jeg siger. Jan Trzaskowski har skrevet en bog, der hedder Your Privacy is Important to Us, hvor han tager de der perspektiver ind. Og den har virkelig åbnet mine øjne for, at hvorfor det er så vigtigt at få samarbejdet på tværs. Fordi nogle af de ting, som egentlig, det kan vi sagtens fra GDPR-siden, ja, go away, altså gør bare det, er måske lige pludselig diskriminerende. Altså for eksempel sådan noget som at differentiere priser, det er vi jo, altså det er vi jo sådan fra GDPR-side lidt ligeglade med, ikke? Men medmindre det bliver sådan en kunstig intelligens, der diskriminerer, men er det i virkeligheden, altså er der nogle andre regler og måske også altså etiske overvejelser, som kommer ind over i forhold til det. Det synes jeg er ret interessant. Og så vil jeg egentlig godt det der, som du siger, hvem bestemmer egentlig, Søren? For jeg tror faktisk er ret svært. For nogle år tilbage så min hustru lige pludselig dobbelt. Og så startede der simpelthen en tur rundt til virkelig mange virkelig dygtige mennesker. Altså en øjenlæge, der sagde, at der ikke var noget galt. En neurolog med ekspertise i et eller andet, der ikke sagde, at der var noget galt. Alle mulige forskellige typer af læger, som sendte os rundt til andre. De tænkte, det kan da godt være, at Jens derovre, han ved et eller andet. Så forsvandt det der dobbeltsyn efter et par måneder. Og så havde hun så alligevel en tid hos en. Og hun kom ind til ham, og så siger han, at det er betændelse på 11. kraniesakralnerve. Og det var en lang omvej til at sige, at det der nogle gange er problemet her, det er, at ledelsen ved måske i virkeligheden ikke, hvad det er, Dennis eller Karina er god til og eksperter i, og hvad deres område bør være. Så det kan faktisk være svært nok, altså, fordi for direktøren bliver det måske også bare lidt, jamen, det er noget med jura, eller det er nok noget med GDPR. Så jeg tror faktisk, det er nødt til også at være et samspil, når man afgrænser sine områder, at man faktisk også er nødt til at være i dialog med hinanden omkring det. Simpelthen fordi vi ikke nødvendigvis ved, hvad hinanden er eksperter i. Og nogle af os er måske sådan nogen, der bare svarer på spørgsmål, og andre gør ikke. Og så kan der godt lande, så kan de godt lande, tror jeg, det forkerte sted. Det tror jeg er vigtigt at være opmærksom på. Også fordi vores branche jo her er sådan lidt, jeg ved godt, jeg har sagt nogle gange, den er jo stadigvæk lidt ny. Altså vi har, selvom jeg, hver gang jeg siger det, så får jeg at vide, at der jo har jo været persondata-lovgivning i mange år. Men de fleste af os har ikke beskæftiget os med den ret meget før 2018. Og det var i hvert fald ikke noget, man lærte på jurastudiet, kan jeg skrive under på, ret meget før 2018. Så det er jo også en faglighed, der på en eller anden måde er ved at skulle sætte sig og blive afgrænset i forhold til nogle andre ting. Det var egentlig, ja, det var virkelig også lidt det, jeg godt tænkte mig at sætte på dagsordenen. Så tak for jeres indspark.
Jeg har lige et opfølgende spørgsmål, så, fordi jeg synes, den her debat, det er faktisk en af de mest interessante ud af den snak her, det er, altså kan man tillade sig at sige nej til en opgave, eller fordi man ikke er ekspert på det osv. Så når nu er der en, der kommer
Der kommer en fra marketing, banker på Carinas dør. Jeg siger, Carina, jeg har brug for hjælp. Jeg ved ikke om det her, det, altså, må jeg gerne lave profilering på den her måde, eller et eller andet, som ligger udenfor, som reelt set er GDPR. Så kan Carina bare sige, nej, det er ikke noget, man gør. Det er faktisk ikke lige præcis her. Kan du se, det er din GDPR-kasse. Den passer ikke i her. Gå igen. Eller Carina, hun kan sige, jeg er nok tættere på at have en juridisk baggrund til at kunne svare en lille smule på det her spørgsmål, eller hjælpe finde ud af, hvor svaret er. Men jeg har mega travlt med alt det andet herovre. Så hvad gør man så? Hvor efterlader det organisationen, at den, der måske har den største kompetence til at kunne finde svaret, reelt set har travlt med alt muligt andet? Det var bare en Pandoras bokse, som jeg synes, der er interessant.
Jeg tror, der ligger noget rigtigt i det. Og hvad hedder det? At vi jo i virkeligheden også, og de fleste mennesker er jo heldigvis hjælpsomme og sådan noget, så man vil gerne hjælpe. Når man er compliance ansvarlig, så er der bare nogle ting, som er ansvarlig for den del i hvert fald, så er der nogle ting, som også er lidt anderledes, end hvis man er en hver anden. Altså hvis man sidder for eksempel sad i et advokatkontor, mange af jer vil have set sådan nogle, redegørelser fra advokater. Det er jo typisk sådan noget med at indsnævre det helt afsindigt meget. Altså det bliver i virkeligheden sådan noget med, at jamen, jeg foretager kun den persondataretlige vurdering, og der kan være alle mulige andre regler, som går den anden vej og sådan noget. Når man sidder med hånden på kogepladen, som man jo gør, når man sidder med databeskyttelsen, så er man jo ligesom nødt til at give et svar, som, altså, fordi så sker der faktisk, altså svaret bliver brugt til, at man gør noget, og det vil sige, at man et eller andet omfang, så bliver man jo ansvarlig gjort hele vejen rundt, både for etiske overvejelser og for retlige overvejelser, men også på retlige områder, som man måske ikke har noget med at gøre, eller for den sags skyld, hvordan det, hvis det ikke fungerede sådan rent teknisk, som man troede det ville, så bliver man teknisk ansvarlig. Det tror jeg er en ret, altså, det er i hvert fald vigtigt, at man gør sig nogle overvejelser om, hvad man vil der, tænker jeg. Fordi det er, selvom man kunne løse opgaven, er det jo ikke sikkert, det vil være bedst for organisationen, at man gør det. Altid, i hvert fald.
Alrighty. Vi har et par kommentarer her om, at der er jo noget med en juridisk blæksprut, og noget, som altså taler ret godt ind i den der. Og Torben siger, at det handler om, det er en udfordring for ledelsen at finde ud af, hvordan placerer man det ansvar, og hvordan fordeler man ressourcerne. Kunne jeg forestille mig, det er det, der ligger i det. Alright.
Der er også en, som meget sjovt siger, at det er den anden vej rundt, som har en IT-baggrund, så har fået GDPR, fordi det lugter af IT. Ja. Dem er der nok også nogle stykker af derude, jeg tror.
Man kan hurtigt blive kastet efter alt muligt. Ja. Jeg blev tit spurgt, om jeg arbejder med foran et skrivebord det meste af mit liv. Der bliver tit spurgt af familiemedlemmer, om jeg kan fikse deres computer. Så spørger jeg altid venlig, om de kan ud og reparere min bil. De kører bil dagligt. Så det handler om at afgrænse. Nå, lige inden vi går videre, nu er der udskrevet valg, og det tænker jeg, det bliver vi nødt til at udnytte. Så lige under det næste sekvens her, hvor vi skal snakke noget om workflows, så kunne det være rigtig interessant at høre, hvis at I kunne få lov til at bestemme en politikers, det var et svært ord for mig i dag, et valgløfte, som de skulle sætte på tavlen til folketingsvalget her. Hvad skulle det så være? Det kunne jeg faktisk godt tænke mig at se i kommentartråden. Hvis der er et eller andet, altså at privacy shieldet, det skal gennemføres inden for de næste 4 uger, eller hvad det måtte være. Men jeg synes bare, nu sidder vi her og siger, hvad skulle der sættes fokus på, hvis I skulle have lov at bestemme?
Godt spørgsmål.
Så skriv gerne i kommentaren. Og så hopper vi til det næste, og vi skal snakke om workflows.
Ja. Databeskyttelse er en proces, ikke et projekt. Det er nok den sætning, jeg oftest støder på, når jeg taler med mennesker, der arbejder med databeskyttelse. Men hvad betyder det proces kan jo i virkeligheden hurtigt blive lige med enormt meget administration. Og det, jeg tror, det handler om at få styr på, på kerneprocesserne i en GDPR-funktion eller en databeskyttelsesfunktion. Ikke tage udgangspunkt i paragraferne, ikke tage udgangspunkt i systemerne, men i virkeligheden tage udgangspunkt i de processer eller workflows, som er i organisationen. Og som vi også lige talte lidt om her, så er det jo sådan en... Vi er jo en branche, som er i gang med at blive sådan helt struktureret og sådan helt få fuldstændig styr på, hvem vi er og hvordan vi arbejder og sådan noget. Jeg tror, der er rigtig mange, der har den oplevelse, når de skifter job, at så kommer de nogle gange ind i funktioner, som simpelthen fungerer radikalt anderledes end det, de var vant til. Det tror ikke man nødvendigt, det tror ikke man gør så meget, hvis man er bogholder, fordi det er sådan, der har man fundet ud af, debit og kredit, det er ret smart. Der er ikke nogen, der har fundet på, at det gør vi ikke her hos os. Der stiller vi det bare op på række og trækker det fra hinanden og lægger til, og så giver det nok 0 til sidst. Der tror jeg, vi er meget forskellige, og i hvert fald, når jeg taler med mine kollegaer, nu peger jeg baglæns her, fordi de sidder herinde bag ved mig. Altså dem, der arbejder med at få folk ombord på White Relations systemer, så oplever de mange forskellige ting derude. Og jeg har sådan et lille projekt kørende, som ikke er helt lille for mig, men om at skrive en bog om nogle af de erfaringer, som jeg får ind fra alle de her mennesker, jeg er så heldig at få lov til at tale med. Og et af kapitlerne i den her bog kommer til at handle om de her sådan kerne workflows. Og derfor så bruger jeg nu jer, fordi det er sådan, jeg er sådan lige gået i gang med det. Og derfor kommer jeg til nu at bruge jer til at pingponge lidt med i forhold til at sige, hvad er egentlig de vigtigste workflows at få styr på i i sådan en organisation. Nu poster jeg dem lige, og hvis man lytter til det i podcasten efterfølgende, så lover jeg, at jeg også smider det ind i show notes. Nu poster jeg lige nogle workflows, jeg i hvert fald har tænkt på. Det gør jeg så ikke. Det gør jeg så nu. Og så har jeg jeg har 11 styks, og så er der en 12'er, som er op til jer. I må i hvert fald meget gerne byde ind på, hvad I... Nu, jeg gennemgår lige sådan min hoved... tanker. Først og fremmest, så tænker jeg, at det gælder om at sådan hele tiden at have styr på, hvad det er for nogle systemer og leverandører, hvad det er for nogle systemer og leverandører, jeg har. Og det er jo sådan en ongoing proces, for der kommer hele tiden nye systemer til. Leverandører gør nye ting, bruger nye underdatabehandlere og sådan noget. Så der er en proces med hele tiden at bevare det overblik. Der er også en proces med at få det startet op, hvis man ikke er i gang med det. Men som udgangspunkt, langt de fleste steder i dag, er det nok et spørgsmål om at få styr på, at få det her overblik, så man ved, hvem det er, og hvad det er, man har med at gøre. Så er der behandlingsaktiviteter, som jo ligger sådan i forlængelse af fortegnelsen, og som jo handler grundlæggende igen handler om at have et overblik over, hvad er det for nogle processer, vi gennemfører, med personoplysninger i den her organisation. Så er der risikostyring og håndtering. Igen, ja, selvfølgelig risikostyringen og risikohåndteringen, få håndteret, hvad er det for nogle risici. Det kan både være på systemer, leverandører, på behandlinger, og det kan også være eksterne risici osv. Et stort administrativt, om ikke andet, emne, så tilsyn med leverandører, som for dem, som bliver omfattet af NIS 2, i virkeligheden får lidt en ekstra dimension, tror jeg, fordi man i langt højere grad skal have styr på sikkerheden ude hos de her leverandører. Så er der en proces omkring tredjelandsoverførsler, den har jeg været lidt i tvivl om, hvad jeg skal kalde, for nogle gange, så bliver jeg faktisk lidt træt af, at vi altid snakker om tredjelandsoverførsler. Men det kan være, at I kan hjælpe mig med et bedre bud. Men der er jo i hvert fald det her med, at vi i EU i et eller andet omfang har lavet i hvert fald et forsøg på at skabe nogle mure omkring EU og de lande, som vi gerne vil udveksle data med, og de lande, vi helst ikke vil udveksle data med. Så er der års jul og ledelsesrapportering, som for mig er to forskellige. Altså det her workflow, som handler om at sætte tingene i system, men i virkeligheden også at få kigget på, om ressourcerne er fordelt på året. Jeg sidder nogle gange, hvis jeg snakker med nogen, og sådan ser på, jamen, hold op, der ligger meget i første kvartal. Kan man udjævne det? Altså, det er sådan en almindelig sådan ressourcestyring, ledelsesrapportering. Mange af jer stiller tit og ofte spørgsmål, som handler om, hvordan får vi ledelsen involveret og engageret og sådan noget. Og det handler jo blandt andet om at give dem information, så de rent faktisk kan vende tilbage. En af de processer, som jeg oftest nok ser være vanskelig, og som mange har svært ved at få styr på, vi har også snakket om dem før, det er hændelsesregistrering og håndtering af hændelser, altså databrud og den slags. Og i GDPR-sammenhæng er det jo altså databrud, hvor personoplysninger er involveret. Igen bliver man omfattet af de her nye regler om cybersikkerhed i NIS 2, så handler det om alle informationssikkerhedshændelser, som skal rapporteres videre i systemet. Det er både en stor organisatorisk udfordring og en kulturel udfordring. Altså får jeg de oplysninger, jeg skal bruge, og er jeg i stand til at håndtere dem i det tempo, der gør, at jeg rent faktisk kan få det, anmeldt datatilsynet, eller hvem det nu er, jeg skal anmelde det. Så er der et område, som jeg tror skal pakkes mere ud, som handler om sikkerhed og foranstaltninger, altså alt det her med ISO og NIS 2, og hvad man ellers laver af kontrol og sikkerhed og foranstaltninger og sådan noget. Jeg havde i første omgang kaldt det informationssikkerhed, men jeg tror, jeg ville få nogle informationssikkerhedseksperter på nakken, hvis jeg bare havde et flow, der håndterede alt det, de laver. Jeg tror, det er vist væsentligt mere end det. Nummer 10 her på min liste, det er besvarelse af indsigtsanmodninger. Jeg har nogle gange prøvet at spørge, om det er en ting i Danmark. Om der rent faktisk er mange, som beder om indsigt i, hvad har vi oplysninger om dem, og sådan noget. Jeg tror, det bliver mere og mere. Jeg har selv lige benyttet mig af min ret til indsigt hos en fotograf, der lidt i modstrid med min søns ønsker havde taget et billede af ham. Så jeg har en fornemmelse af, at det kommer mere og mere, og der er vi jo nødt til at have procedurer for det. Det er faktisk nogle af de steder, hvor man i udlandet er begyndt at give erstatninger, hvis det går for langsomt. Så det er også en proces, et workflow, man skal have styr på. Og så hele det her omkring dataminimering, altså om rent faktisk at få slettet data, det var også noget af det, du talte ind i lige før, Karina. Så det her, det er nogle af de processer, som jeg ser, man skal have styr på, og som kan fylde enormt meget, men hvor jeg tror, man faktisk kan få tingene til at flyde bedre, og mere sådan stabilt i organisationen, hvis man arbejder på dem. Jeg er super interesseret i at høre, om I kan genkende dem, og om der er nogen, jeg helt oplagt har misset. Det er der formentlig nok, som er vigtige for jer. Det kunne jeg faktisk godt tænke mig at få noget input på. Og I må gerne tage listen og gå hjem og se, om har jeg i hvert fald styr på de her ting.
Dennis, han er ved at være træt af, om han har haft hånden op længe. Så
fair nok.
Ja, han bliver lidt træt, jo. Nå, men faktisk, jeg tænkte lidt over at se på dine forslag der, at det meste er sådan set en og samme workflow.
Ja.
Så det er måske sådan lidt, nu tænker nogen, det er nok reduktionistisk og så videre. Men det er fordi, den er også lidt overset. Det er databeskyttelse gennem design og standardindstillinger.
Ja.
Det vil sige, at ens behandlinger fra start er udviklet til at være compliant fra start, og også aktivt fra start. Og det betyder ikke kun, at man har de rigtige indstillinger fra start til ens bruger. Det betyder også, at man for eksempel, at hvis der er nye hvis der er nye værktøj, man vil bruge software, tjenester, hvad ved jeg, at det gennemgår en godkendelsesproces. At man undersøger, hvad skal vi bruge det til, og kan det så opfylde det, osv. Så man sådan set, hvis man ikke har den del i orden, har man jo ikke overblikket til at tage alle de andre ting, som at næsten ligesom risikostyring, risikovurderinger, tilsyn, rapportere tilbage og frem og tilbage, og lave awareness og lave hændelser og registrere dem, alt det der. Uden det her overblik, så bliver det jo altid sådan lidt, at så skal man løbe stærkt for at indhente det, man egentlig skulle have nået fra start. Mm. Det vil sige, at så opdager man et eller andet værktøj, der ikke er registreret ordentligt, så skal man igennem at få det hele godkendt og risikovurderet og backdated og hvad ved jeg, og ind i sine overbliks og fortegnelser. Men det er jo det, som databeskyttelse gennem design- og standardindstillinger gør, at man fra start har et eller andet workflow, der gør, at det kommer i den rigtige kasse, at man har noget på en liste, at man ikke har overset noget. Så man kan gå fra at have et GDPR-projekt til at have GDPR-drift, som Henrik Engel, han jo nævnte det, eller forklarede det i en af de første Privacy League-episoder, som ligesom ikke får styr, men har styr på det.
Ja.
Uden den, der vil man jo altid skulle være et eller andet gap-bridging, og overkomme et eller andet, man ikke har kunnet nå, fordi man kun er en lille del af en stor organisation, som alle arbejder hver dag på noget, og alle hver dag kan lave et eller andet, som GDPR, man så skal rydde op i.
Ja.
Nej, på spidsen.
Og det er sjovt, og det er måske i virkeligheden derfor, jeg havde svært, fordi jeg havde den faktisk, jeg havde databeskyttelse by design, eller privacy by design, eller noget af den stil, stående på min liste på et tidspunkt, men det var faktisk lidt, fordi det er jo, er det i virkeligheden en proces, men det er nok i virkeligheden overliggeren måske. Måske er det derfor, at den var lidt svær for mig at placere på listen. Tak for det input, Dennis.
Carina? Oh, vi kan ikke høre dig, Carina. Vi skal lige have dig unmuted. Så skal jeg lige gøre det.
Kan du gøre det, eller?
Der er hul igennem.
Okay. Jo, jeg vil blot lige knytte en lille bemærkning til det, Dennis siger, fordi jeg tænker, oh, det er jo nok den ideelle verden, at artikel 5 også, altså alt det med privacy by design og by default, er tænkt ind i alle behandlingsaktiviteter, men der var jo også hos mange behandlingsaktiviteter før 2018, som må man ikke ligesom kunne trække det tilbage og tænke de ting ind i behandlingsaktiviteterne. Og derfor synes jeg, at den liste, du laver, giver god mening også at have alle de her punkter for øje. Og så er jeg enig med Dennis i, at når man så tænker nye behandlingsaktiviteter, ja, så er det vigtigt, at man sørger for at have en proces, hvor den, som sidder med GDPR-ansvaret, kan blive inddraget så tidligt, at der ikke er, så der kan tænkes databeskyttelse ind i de faser, og kan dække alt fra hvornår kan der slettes, hvordan kan der slettes i et givet nyt system eller en ny proces. Ikke? Men jeg tror bare, at virkeligheden er ikke helt så måske så ideelt, som du antyder, Dennis, at alle steder i hvert fald, og i alle behandlingsaktiviteter i organisationer eller virksomheder.
Så tidligt som muligt, det er nok en god idé, så man ikke får installeret Google Analytics lige nu, som der var en, som jeg mødte en den anden dag. De har simpelthen lige sat det live, jeg tror det var i går, i forgårs. det er ikke super god timing.
Der er også et par andre forslag fra folk i chatten. Torben, han skrev blandt andet, det kunne være logning og kontrol.
Ja.
Og så indkøb / udvikling af IT. Det er en lidt større kategori, som jeg kunne forestille mig, at de færreste i realitet ikke får lov til at pille ved, men derunder er privacy by design ikke kun det software, man begynder at bruge med det også det, man udvikler selvfølgelig.
Ja.
Og så awareness har både Torben og Dorte på programmet.
Jamen, det er jo også en oplagt mangel på min liste. Det har jeg simpelthen ikke været opmærksom på.
Var det en skjult far-joke, du simpelthen havde sat op til dig selv?
Jeg havde ikke sat den op til mig selv. Den kom simpelthen, jeg rystede den ud af ærmet. Tusind tak. for input. Skal jeg bare have en dag fri for alle andres, alle andre, der vil mig noget, så jeg kan få skrevet lidt mere på det?
Hvis der ikke er andre input her til workflow, så tænker jeg, så hopper vi videre til næste emne.
Ja. Nu bliver det hele lidt mere dystert. Gaslæk i Nordsøen, og vi får strømafbrydelser i løbet af vinteren, og der oplyses om massevis af angreb på vores infrastruktur og ting, der ligger klar, både digitale og ikke digitale bomber til at springe ting i stykker. Det er på alle mulige måder spændende tider, vi lever i. Og en ting er i hvert fald helt sikkert, at det her med risici, altså samfundsrisiko, det er på en eller anden måde kommet på dagsordenen. Og vi er jo vant til fra informationssikkerheden at vurdere risici for virksomheder, eller for vores virksomhed, når vi arbejder med GDPR og persondata og sådan noget, så har vi også efterhånden vendet os til at vurdere risikoen for de registrerede. Og det er jo allerede i virkeligheden to risici, vi forsøger at balancere. Men nu skal flere og flere jo i virkeligheden også begynde at vurdere samfundsrisiko, om ikke andet så, i hvert fald dem, som bliver omfattet af det her NIS 2-direktiv. Men jeg tænker faktisk også, at andre, som laver noget, som i et eller andet omfang altså får nogle følger, hvis vi kan levere ydelsen, eller det går ned, kommer til at skal forholde sig til det her, om ikke fordi de skal på grund af lovgivning, så i hvert fald fordi det er vigtigt, at de her ting håndteres, og fordi vi jo har et, kan man sige, også som virksomheder og organisationer, en eller anden form for sådan etisk og værdimæssigt ansvar for at forholde os til, hvordan det vi gør, det får indflydelse på verden. Og jeg synes, det er svært. Jeg tror, det her nok formentlig noget, vi skal diskutere en masse. Og jeg havde en samtale i går til vores podcast med Morten E., som laver sådan nogle implementeringer af NIS 2, og hvor vi netop havde den her diskussion, hvordan håndterer vi som organisationer at skulle forholde os til samfundsrisiko. Den kommer på fredag, så lyt med på nogle af Mortens bud. Jeg tror, der er to udfordringer. Jeg ved ikke, om jeg har løsning på dem, men jeg tror, en af de udfordringer, vi kommer til at møde med det her, det er i virkeligheden, hvordan skaber vi en fælles vurdering på tværs af organisationen? Altså, hvordan sikrer vi, at vi på en eller anden måde vurderer risiko på samme måde på tværs? For der er jo rigtig mange spillere, involveret, når vi taler om tre forskellige former for risiko. Og jeg tror, det kræver altså et arbejde internt i organisationen med noget kulturelt i forhold til at skabe sådan fælles sprog og fælles forståelse, sådan at IT og GDPR og forretningen og databeskyttelsesfolkene og direktionen i virkeligheden alle sammen vurderer risiko forholdsvis ens. Altså vi har det jo, risiko har vi jo med at give et tal. Altså det er sådan noget, det er noget to tal, vi ganger med hinanden, og så får vi et tal. Og hvis IT kommer med et eller andet og siger, her er risikoen 12, og GDPR siger 10 om noget andet, så skal vi jo reelt kunne sammenligne de to typer af risiko, selvom det på en eller anden måde jo måske kan være svært, fordi det er tre forskellige typer i gåseøjne af sådan overordnede risici. Det er sådan den ene del, som jeg godt kunne tænke mig faktisk at høre nogle gode bud på, hvordan gør man det, hvordan skaber vi det. Og det andet, det er jo så, hvordan vi prioriterer risiko. Altså for at tage et eksempel, hvis Arla ikke kan levere mælk, så bliver det på et tidspunkt et problem for samfundet. Hvis deres systemer går ned, så de ikke kan betale landmændene for mælken, så er det et problem for deres forretning, så er det en forretningsrisiko. Hvis de bliver hacket, og alle landmændenes oplysninger bliver solgt på internettet, så er det en risiko for den registrerede. Og der sidder jo en ledelse og skal forholde sig til, hvordan skal de her risici prioriteres i forhold til hinanden. Det er jo forskellige, formentlig forskellige afdelinger, der arbejder med det. Og hvordan skal de her risici, hvordan skal de prioriteres? Er det vigtigere, at vi prioriterer, at mælken bliver, altså samfundsrisikoen, at vi kan komme op med vores mælkeproduktion, eller er det det der med landmændenes op? Hvad er vigtigst i alt det her? Det tror jeg også bliver rigtig, rigtig svært, fordi set udefra, så vil man jo nok oftest sige, jamen, det er jo den samfundsmæssige risiko, der er problemet. Set indenfra, så kan det jo sagtens være en samfundsmæssig risiko, uden egentlig for alvor at være en forretningsrisiko for virksomheden som sådan. Det synes jeg er nogle rigtig sådan interessante problemstillinger, vi kommer til at stå over for, når vi i virkeligheden skal tage hele samfundets perspektiv på de her risikovurderinger. Jeg har en klam fornemmelse af, at vi ret hurtigt hen over vinteren kommer til at se, hvorfor det er, vi skal tage de her samfundsmæssige briller på også. Men hvordan delen vi gør det, det kan jeg godt være i tvivl om.
Et stort emne.
Ja.
Der er ikke... Dennis, han har en hånd op. Du er altid god for en kommentar til mig. Tak for det.
Jamen, så gerne. Det er jo igen et stort emne, og det er jo sjovt, fordi den knytter sig lidt til et forrige emne. Fordi så kommer der alt muligt usikkerhed og måske juridiske spørgsmål, og gæt for de lander. De lander selvfølgelig igen på det her bord, som hedder compliance eller noget jura, legal-agtigt, lover. Og de her risiko, dem må man jo, altså der må virkelig, ligesom ved en god risikovurdering, bringe en masse fantasi til bordet, og så tænke sammen med nogle lille sikkerhedsfolk, der sidder eller et andet sted, om hvordan det her kan berøre de ting, man selv sidder med. Men altså, det vil sige, at først der bruger man en masse fantasi til at tænke meget bredt, og så bare at rydde op og tænke det meget smalt igen. Fordi ellers så bruger man jo hele sin tid på at komme ikke videre. Mm. Så er det noget som et gaslæk. Ja, det kan så betyde, at måske er der en lille procent mindre gas til nogen, der skal bruge gas til datacentre, eller hvad ved jeg. Det kan også være, at der er strømsvigt, betyder internetsvigt, som betyder datatab. Det kan jo tænkes i mange baner.
Yeah.
Ja, det er sådan en umulig opgave at finde helt til bunds, hvis ikke man har det som hovedopgave.
Ja, det er jo en kæmpe opgave, hvis man, altså netop som du siger, hvis man så også begynder at tænke det videre, altså el-svigt for eksempel, det går nok nogle timer, men hvis det er flere dage, så holder så kan vi ikke få køl på nede i Rema 1000, så er det mælken og fløden og sådan noget, det begynder at gå ud over. Altså det er nogle enorme, altså det er, og det er jo noget virksomheder i hvert fald, ja, andre organisationer, offentlige myndigheder kan godt have været vant til at tænke i det, men jeg tror der er meget få virksomheder, som har været vant til at tænke i de her baner i virkeligheden. Det er jeg ret sikker på, at der vil være mange, som vil føle sig noget ukomfortable med at tænke på, hvad får det egentlig af konsekvenser, hvis vi ikke kan levere mælk, eller hvis jeg håber, forsyningssektoren måske er en af dem, der har været vant til at tænke i det. Men der er jo mange andre, der bliver omfattet af det her nu, hvis vi ikke kan levere komponenter til IT-systemer. Det kan jo være mange forskellige ting. Og der tror jeg i hvert fald, jeg ville føle mig ret meget på udebane, hvis jeg skulle til at tænke i sådan de større samfundsmæssige konsekvenser af det, jeg foretager mig. Jeg tror ikke, der er de store samfundsmæssige konsekvenser, hvis jeg bliver hæs dog.
Hvem skulle vi så til at stille de her store spørgsmål, Jacob?
Det er det.
Det er jo lige det.
Men hvad hedder det? Sorry.
Nej, ikke noget. Jeg vil egentlig bare...
Hvad var budene på ønsker til valgkampen? Det hørte jeg aldrig, Søren. Det må du jo have holdt øje med undervejs.
Jamen, jeg vil sige, der var en del, der godt kunne tænke sig, at datatilsynet fik en ordentlig pose penge sendt efter dem.
Ja.
Det er vist der vægten, den ligger.
Ja.
Og så var der noget med noget minimumskrav til sikkerhedsorganisationen.
Ja.
Det er umiddelbart, hvad der er smidt i valgposen. Så jeg har en stærk forventning om, at det kommer på tavlen en dag inden her. Det kan vi godt vise næsten. Udover det, så tusind tak, fordi du gider at dele ud, Dennis. Der er mange, der har sagt, at de godt kunne tænke sig at høre noget mere om det her med data project by design og default processer. Jeg vil bare lige nævne dem, så hvis der er nogen, der ikke har set den, så Dennis han har simpelthen tilbudt at dele lidt ud af den viden og den erfaring, han har med det. Så der ligger en e-mail, I kan skrive til nu, og så lover Dennis at sende et eller andet. Hvis at der var nogen, der skulle have misset chatten, så vil jeg bare lige gøre opmærksom på det. Og så ligner det jo også, at det er noget, vi skal tage op på et eller andet tidspunkt her.
Yeah.
Om det er så privacy by design, eller der er forskel, data protection by design, /default/, hvad vi nu end kalder den der
ghost of time. Der stak du en pin ind i et vipsepo. Det skal du passe på.
Ja, lige præcis. men den tænker jeg, at det skal vi da tage op, hvis at der er en interesse for at høre noget om det. Så jeg synes, at fedt, at... At du trækker emnet frem, Dennis, og lad os endelig følge op på det på et tidspunkt.
Og der kan I faktisk også, hvis til de af jer, som måtte ønske noget fra Dennis, hvis I også samtidig sender en mail til mig, så linker jeg gerne til et webinar, vi lavede for noget tid siden, om privacy by design. Med Jesper, med Dennis' underviser, Jesper Løfler.
Fedt.
Og så tager vi det op igen, tror jeg. Det tror jeg er vigtigt.
Det lyder som om, der er noget, der er interesse for. Så, og det er jer, der får lov til at sætte agendaen rigtig meget her. Vi forsøger virkelig at tage alt det ind, som I har. Så har I nogle udfordringer, I sidder og slår sig med ned, eller interesser som det her, så vi endelig råber højt. Det er derfor, vi gør det her. Det er simpelthen, vi vil rigtig gerne servicere med den viden, der er behov for vi alle sammen kan blive bedre. Så endelig skriv, hvis I har noget. Yes. Data protection by design and default leak. Den arbejder vi lige lidt på til næste gang, Dennis. Skal vi gøre det?
Den er vi lige forbi en tekstforfatter.
Ja, lad os gøre det. Jeg vil bare sige tusind tak for endnu en god onsdag. Og en onsdag, hvor vi er lidt mere tilbage i vores normale chak, føler jeg lidt, efter vi havde en masse marketingfolk på i sidste uge. Og der var en stor interesse, da vi snakkede omkring Google Analytics. Jeg har overvejet at række ud til et par stykker af jer, der er på her i dag. Hvis der er, og det er egentlig bare lige for at høre, hvad synes jeg om formatet og sådan noget. Lidt på enmandshånd, bare en telefon eller en tekstbesked. Hvad synes I egentlig om det her? Er der nogle ting, vi skal forbedre og sådan noget? Hvis der er nogen af jer, der godt kunne tænke mig, at jeg hører fat i jer, så må I meget gerne lige skrive i kommentaren. Så hører I for mig inden for den seneste uge. Eller så kan det være, at jeg lige prikker en af jer på skuldrene, som jeg ved, at der har været med et par gange. Vi vil super gerne have noget feedback på det her, hvordan vi gør det bedre for alle, der er med. Og var I med i sidste uge, hvor formatet var en lille smule anderledes, så vil vi også meget gerne høre omkring det, for det er også noget, vi overvejer at gøre mere. Så ja, vi vil gerne have noget input på, om vi kan forbedre det her på nogle måder. Men ellers, tusind tak for i dag, og vi er selvfølgelig klar næste onsdag kl. 14 igen. Og have en god uge og et godt valg så længe.
Ja, god uge til jer alle sammen. Du har lyttet til Privacy League, programmet fra Wired Relations, hvor vi taler om GDPR og informationssikkerhed. Hvis du selv har spørgsmål, som du gerne vil drøfte med andre GDPR-professionelle, så er du velkommen i Privacy League Live hver onsdag kl. 14. Du melder dig til ved at gå ind på wiredrelations.com/pl.